за чулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович, і ми сьогодні знайомимо вас з віршами Аркадія Куляшова, автор шматликих зборників віршів, сценарист, перекладчик. Аркадій Куляшов був гонорований шматликими узнагородами. Його ім'я зараз носять вулиці в Мінську і в Могильові. А у 1978 році ім'я Аркадія Куляшова було присвоєно Могильовському державному педагогічному інституту. Лауреат державної премії СССР за поему «Стяг бригади», державної премії СССР за поему «Нове речище», державної премії БССР ім'я Янки Купали за переклади віршів і поем Лермонтова, Енеїди Котляревського і співа «Обгаяваті» Лангфелла, премії Ленінського комсомола Білорусі. Критик Олексій Рагуля відзначав: для сучасників особливо важливе значення має чоловікознавчий зміст творчості Куляшова, духовність, вивірена революцією і у сурових випробуваннях вогняних год. Виказати, асенсувати дійсну сутність нового чоловіка, ствердити сформірованої революції вартісної орієнтації з метою мобілізації усіх творчих сил особи і громадства, таку задачу перед собою Аркадій Куляшов ставив з перших кроків літератури. Вельми добре сказав Янка Бриль: «До болю часом шаблонне фраза «у особі його ми стратили» не в особі Аркадія Куляшова, ми у самим широким тривалим гучанні гэтага ми набили, маємо поета, значення якого надійно мацує вічність нашого слова». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Нелегко быть доверливым и щирым, нелегко крыўды давние забыть. Яны звисают, як тяжкие гиры, и заминают верить и любить. Нелегко добрым быть, хоть нам не треба нелегко запрацованного хлеба, ни танных поспехов, ни скидок, а ни удач, ни вырашенных иншими задач, ни тых похвал, что легко раздаются сябрами за обеденным столом, ни плеток, что вужаками вьются и потыхают заиздростью и злом. Усё проходит, быцем дождь неровный, и боль, и злость, и дробная брыда, а застаецца важны і галоўны і самы светлы талент — дабрата. Сэрца. Не прыйдзе шчасце без прычыны, без мужнасці не выстаіць баец, без гора не прарэжуцца маршчыны, без веры не загоится рубец. И сердце не заныє без тревоги, без доброты не знойдешь у ночи крутое незнаемые дороги, как человеку у горы помахчи. Коли ты усё спознал по полной мерце и не поспел душою постареть, не бойся, что болить часами сердце, яно ж на тое сердце, каб балець. Сляды на зямлі. Усіх адна цікує непазбежнасць, дарога карацейшая з дарог, дзе забяспечаны спакой і незалежнасць, без мітусні, без гора і трывог. І ўсё ж туды ніводзін не спяшае, наадварот, стрымаць спрабуе час, ды сам ніхто нічога не рашае, бо згоды не пытаюцца ў нас. Калі бяда зацісне туга-туга, і белы свет ужо засцелі муць, ні па чынах, ні нават па заслугах дарогі той ніяк не абмінуць. Па ёй адходзяць, хочуць ці не хочуць, паэты, жабракі і каралі, наступнікі, што ўслед за імі крочаць. сляды не усіх знаходять на землі. Калі приходить несподеўна сталасць, каб не блукаць паміж добром і злом, пройди выпрабаванне на трываласць, на непахіснасць, на разрыў, на злом. На плыткай плыні, недзе ў самым нізе, вытокаў незнаёмай ракі, на хісткай кладцы ты не пахісніся, калі ісці наважыў на прасткі. Адкінь нікчэмны мітуслівы клопат і не вагайся быць або не быць, у спадчыну ж табе дастаўся вопыт тварыць дабро, як дыхаць і любіць. Застацца лепей сейбітам патомным і шчодрым, і ашчадным назаўжды, не добранькім, а ў дабраце нястомным, як нашы маўклівыя дзяды. Душа. Мяне выхоўвалі, мяне захоўвалі, я то з'яўляўся, то знікаў. Мяне вадзілі і ахоўвалі, хоць я нікуды не ўцякаў. І замыкалі, і пад пломбамі нібы каштоўнасць бераглі, і неба клеткамі і ромбамі разлінавалі, як маглі. Мяне узважвалі і мералі, здымалі ў профіль і анфас, але ні разу не праверылі душы наяўнасць і запас. Шкада, што не здымаюць копію з яе юрысты і ўрачы, і ні адна дактыласкопія не можа тут дапамагчы. Мая душа супраціўлялася, бо верыла і тым жыла, бо не чарствела, не ламалася, была такою, як была. Хоць дзіўна, чым яна трымалася, а паспрабуй яе сагні. Яна ж з маленства гартавалася на чыстым, праведным агні. Як я жыў без цябе і не ведаў, што недзе на свеце, за глухімі лясамі, за сотнямі ўзгоркаў і меж, не на дальнім сузор'і, а ў нас на планеце, ты ў зялёным і ціхім завулку жывеш. Як я жыў без цябе, а маглі ж не сустрэцца ніколі, за паўкроку адно аднаго абмінуць, разысціся, як сцежкі расходзяцца ў полі, і не знаў бы за страту каго папракнуць. Мабыць, трэба было праваліцца ў пекла, траціць блізкіх, пакутаваць, мерзнуць, гарэць, ратавацца, каб лютая сцюжа не ссекла, каб цябе пад палярную зоркай сустрэць і пазнаць, і адразу забыцца аб крыўдзе, каб убачыць праменьчыкі ў зрэнках тваіх, нарадзіцца ізноў і паверыць, што прыйдзе і збавенне, і шчасце адно на дваіх. Падабрэць, памякчэць, назаўсёды скарыцца непадкупнай суровай тваёй чысціні, каб істоты тваёй адкрываць таямніцы, каб душу гартаваць на высокім агні. Час ляціць і ляціць, завіруха завеяла скроні, пакідаюць насечкі, гады на ілбе. Я гляджу на цябе, я дзіўлюся і сёння, чым я жыў без цябе, як я жыў без цябе.
Слухалі вершы паэта Аркадзя Куляшова.